วัสดีค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ชอดทิพย์บรมธนรัตน์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความยินดีที่จะมาพูดคุยกับท่านในเรื่องโครงการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยพุทธศักราช2554ถึง2563เหตุผลหนึ่งที่ดิฉันนำเรื่องสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยมาพูดคุยกับท่านในวันนี้เนื่องมาจากในภาวะปัจจุบันจากการเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ระบบทุนนิยมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางวัตถุเอาเงินเป็นตัวตั้งก่อให้เกิดความเสื่อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัวสถาบันทางสังคมการดำเนินธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบเกิดค่านิยมวัฒนธรรมวิถีการดำเนินชีวิตที่ไม่เพียงพอและขาดความสมดุลสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายเกิดความเครียดหาทางออกโดยการกินอาหารสูบบุหรี่ดื่มสุราทำให้มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นสาเหตุหลักสำคัญทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่าโรควิถีชีวิตแพร่ระบาดไปทั่วโลกและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นหากไม่สามารถสกัดกั้นหรือหยุดยั้งปัญหาได้จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยพิการเสียชีวิตมีภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจตามมาอย่างมหาศาลสำหรับประเทศไทยก็กำลังเผชิญกับปัญหาที่วิกฤตเช่นกันต้องประสบกับแนวโน้มปัญหาเพิ่มมากขึ้นโดยตลอดจากโรคที่ป้องกันได้ที่สำคัญได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งซึ่งได้กำหนดเป็นเป้าหมายหลักการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10และแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่10พุทธศักราช2550ถึง2554และต้องสานต่อเจตนารมณ์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11พุทธศักราช2555ถึง2559และแผนพัฒนาระยะยาวอย่างจริงจังและต่อเนื่องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันพัฒนาการมหาลัยวิทย์มหิดลได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญที่จำเป็นต้องสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและระดมพลังทั้งสังคมเพื่อป้องกันแก้ไขและกระจัดปัญหาดังกล่าวผ่านกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทยพุทธศักราช2554ถึง2563ขึ้นซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติเพื่อใช้เป็นกรอบชี้ทิศทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติการอย่างบูรณาการเป็นเอกภาพในทุกระดับในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่เป็นวิถีชีวิตที่ลดเสี่ยงลดโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดการพิการลดการตายและลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งระดับบุคคลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวสู่วิถีชีวิตพอเพียงสุขภาพพอเพียงระบบสุขภาพพอเพียงและสังคมสุขภาวะภายใต้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสำหรับวันในวันนี้ฉันจะขอพูดใน2ประเด็นประเด็นแรกนะคะเป็นสถานการณ์ขอบเขตของปัญหาประเด็นที่2เป็นแนวคิดหลักในการพัฒนาสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยสำหรับในประเด็นแรกสถานการณ์ปัญหาสุขภาพและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนที่1จะเป็นบริบทใหม่ทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดความสมดุลของทั่วโลกและของประเทศไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทางวัตถุโดยเอาเศรษฐกิจหรือการเงินเป็นตัวตั้งแบบทุนนิยมทำให้ทุนดำเนินการการค้าและบริการถูกครอบงำด้วยกลไกการตลาดที่มุ่งแสวงหากำไรเป็นสำคัญและการเติบโตทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงแต่ก็มีความผันผวนตลอดเวลาเ จากปัจจัยแวดล้อมภายนอกทำให้เศรษฐกิจเกิดความเหลื่อมล้ำสังคมเปลี่ยนไปสู่การเสื่อมสลายจากสังคมตะวันออกเป็นสังคมตะวันตกสังคมการเกษตรเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมชนบทกลายเป็นสังคมเมืองมากขึ้นทำให้แบบแผนในการดำรงชีวิตและแบบแผนการบริโภคเปลี่ยนไปเกิดกระแสวัตถุนิยมบริโภคนิยมที่มีค่านินยมเรียนแบบการบริโภคตามต่างชาติละเลยไม่เห็นคุณค่าความเป็นไทยเกิดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่เพียงพอมีการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็นและไม่เหมาะสมสถาบันทางสังคมอ่อนแอกลายเป็นสังคมที่พร่องทางด้านคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมีการใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบแข่งแย่งแข่งขันเอารัดเอาเปรียบแสวงหารายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองครอบครัวและเติบบานเติบโตของธุรกิจทำให้ขาดความเอื้ออาทรใส่ใจซึ่งกันและกันขาดการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพรับผิดชอบต่อผลกระทบทางด้านสุขภาพและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ไร้คุณค่าทางโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมไม่ได้สัดส่วนขาดความสมดุลละเลยหรือมองข้ามคุณค่าทางโภชนาการไม่คำนึงถึงผลกระทบทางสุขภาพที่นำไปสู่ภาระโรคต่างๆทำให้อาหารที่นิยมและเข้าถึงได้ง่ายที่เกิดจากขับคำเคลื่อนโดยอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรข้ามชาติและในประเทศจากการส่งเสริมการตลาดที่ช่วงชิงผลประโยชน์ทางการค้าอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารจานด่วนอาหารสำเร็จรูปกึ่งสำเร็จรูปที่หาได้ง่ายสะดวกไม่สิ้นเปลืองเวลามากซึ่งส่วนมากมักเป็นอาหารประเภทผัดทอดย่างหรือปิ้งอาหารประเภทเนื้อที่มีโปรตีนและเป็นอาหารที่มีไขมันสูงเป็นอาหารที่เข้มข้นด้วยพลังงานมากขึ้นทางเลือกในการบริโภคค่อยๆลดน้อยลงนิยมอาหารรสจัดที่มีความเค็มมีเกลือโซเดียมสูงและหวานมากเกินไปกินผักและผลไม้น้อยขาดการออกกำลังกายเนื่องจากวิถีชีวิตที่ถูกขัดขวางด้วยโครงสร้างผังเมืองที่ไร้ทิศทางระบบขนส่งจราจรที่ผูกขาดโดยรถยนต์ส่วนบุคคลเกิดภาวะคับข้างชะงักงันสูญเสียเวลาในการเดินทางและยังคุกคามต่อสวัสดิภาพของคนเดินเท้าหรือขี่จักรยานสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยมีมลพิษทำให้วิธีการเดินทางที่เอื้อต่อสุขภาพไม่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่นอกจากนี้ยังเกิดความเครียดสะสมในบางรายไม่สามารถหาทางออกได้ต้องไปหันไปพึ่งการกินอาหารการสูบบุหรี่และดื่มสุราซึ่งมีกลไกการตลาดที่เข้มแข็งต้องมีการควบคุมได้อย่างเท่าทันด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้ปัญหาทางด้านสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปโดยมีแบบแผนการเจ็บป่วยและตายเปลี่ยนจากภาวะทุพโภชนาการเป็นภาวะโภชนาการเกินและโรคอ้วนมากขึ้นจากโรคติดเชื้อหรือโรคติดต่อทั่วไปเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้ที่เกิดจากปัจจัยเสี่ยงภายใต้วิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปซึ่งองค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ไว้ว่าในปี2148จำนวนการตายของประชากรโรคประมาณ58ล้านคนมีประมาณ35ล้านคนหรือร้อยละ60มีสาเหตุหลักจากโรคเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรคไร้เชื้อเรื้อรังจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาอันดับต้นๆของทั่วโลกมีการตายประมาณ 17.5 ล้านคนหรือร้อยละ29และมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นโดยคาดว่าในปี2565ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตประมาณ25ล้านคนโดยมีประชากรประมาณ19ล้านคนหรือร้อยละ80จะเกิดขึ้นในกลุ่มประชากรในประเทศที่กำลังพัฒนาและยากจนและเป็นสาเหตุการตายที่สำคัญของกลุ่มประชากรวัยแรงงานซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของครอบครัวสังคมและประเทศชาติและความสูญเสียปีสุขภาวะหรือภาระทางสุขภาพจากโรคเรื้อรัง6ใน10อันดับแรกและมากกว่าเกือบ2เท่าเมื่อเทียบกับโรคติดเชื้อจากการศึกษาภาวะโรคและภาวะจากปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพของประชาชนไทยในปี2147มีความสูญเสียทางสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อคิดเป็นร้อยละ65ของความสูญเสียทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งนอกจากนี้ยังพบว่า ภาระโรคใน10อันดับแรกเกิดจากปัจจัยเสี่ยงจากการดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องเหมาะสมที่สำคัญตามลำดับคือการบริโภคสุราหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่โรคความดันโลหิตสูงภาวะอ้วนคอเลสเตอรอลสูงการบริโภคผักและผลไม้กิจกรรมทางกายหรือการออกกำลังกายไม่เพียงพอโดยสถานการณ์อัตราการเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยโรคที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆใน5โรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี2548ถึง2551ประมาณ 1.2 ถึง 1.6 เท่าสำหรับในปี2551พบว่ามีอัตราผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดสมองคิดเป็น 1,149 คน845คน684คน505คนและ257คนต่อประชากรแสนคนและมีอัตราผู้ป่วยนอกคิดเป็น 14,328 คน 9,702 คน 2,565 คน 1,023 คนและ980คนต่อประชากรแสนคนตามลำดับและสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยสำคัญ10อันดับแรกในปี2022มาจากโรคมะเร็งรองลงมาคือโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงจากโครงสร้างประชากรไทยที่เปลี่ยนไปสู่สังคมผู้สูงอายุทำให้ประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลงภาวะอนามัยเจริญพันธุ์รวมอยู่ต่ำกว่าระดับทดแทนมีสัดส่วนประชากรเด็กต่อแรงงานต่อผู้สูงอายุร้อยละ 20.5 17.6 และ 11.9 ในปี2553เป็นร้อยละ 18.3 66.9 และ 14.8 ในปี2559ในขณะที่อายุไขเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 75.6 ปีโดยเพิ่มจากปี2149ผู้ชาย68ปีผู้หญิง75ปีแต่ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ80ปีแต่มีปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่เรื้อรังไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุมีอัตรามารับบริการผู้ป่วยในอัตราค่อนข้างสูงมากในปี2551ด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากที่สุดรองลงมาคือโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจขัดเลือดอัมพฤกษ์อัมพาตทำให้ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของภาครัฐในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมากในประเด็นที่2แบบแผนการบริโภคและการดำรงชีวิตที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพจากแบบแผนการบริโภคและการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่สำคัญที่เป็นภัยคุกคามสุขภาพทำให้ปัญหาสุขภาพจากโรคไม่เรื้อรังโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่าโรควิถีชีวิตที่สามารถป้องกันได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยตลอดหากไม่สามารถหยุดยั้งพฤติกรรมเสี่ยงได้ก็จะทำให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตในส่วนแรกเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสมมีการบริโภคผักและผลไม้น้อยองค์การอนามัยโลกคาดว่าการบริโภคผักและผลไม้ที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้คือ400ถึง600กรัมต่อคนต่อวันหรือประมาณ5ถึง 7.5 ถ้วยมาตรฐานในประเทศกำลังพัฒนาทำให้ประชากรเสียชีวิตมากกว่า 2.5 ล้านคนและสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดโรคเส้นเลือดในสมองตีบและโรคมะเร็งจากการสำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายของสำนักงานสำรวจสุขภาพประชากรไทยพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีแนวโน้มบริโภคผักและผลไม้ลดลงโดยมีความชุกของการกินผักและผลไม้ปริมาณต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำคือมากกว่าหรือเท่ากับ5ส่วนมาตรฐานต่อวันลดลงจากร้อยละ 21.7 ในปี2546ถึง2547เป็นร้อยละ 17.7 หรือประมาณ9ล้านคนในปี2551ถึง2552โดยกินผักและผลไม้เฉลี่ยเพียงวันละ3ส่วนมาตรฐานเท่านั้น สำหรับเด็กอายุ 1-5 ปีจากการสำรวจของกองโภชนาการกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขพบว่าในปี2546พบเพียง1ใน3ที่กินผักและผลไม้ทุกวันส่วนเยาวชนทั้งชายและหญิงอายุ 15-29 ปีกินผักและผลไม้เฉลี่ย285และ320กรัมต่อคนต่อวันสำหรับในปี 2551-2552 พบว่าเด็กไทยอายุ 2-14 ปีกินผักและผลไม้เฉลี่ย 0.7 และ 1.3 ส่วนมาตรฐานต่อวันตามลำดับและมีเพียงร้อยละ 6.3 ที่กินผักและผลไม้รวมกันได้5ส่วนมาตรฐานขึ้นไปต่อวันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือความปลอดภัยจากการบริโภคผักและผลไม้และสามารถหาซื้อได้ง่ายในราคาที่เหมาะสมซึ่งยังเป็นปัญหาของประเทศไทยที่ยังคงพบสารพิษตกค้างทั้งในผักและผลไม้สดและอาหารสดเกินมาตรฐานโดยผักและผลไม้ที่บริโภคในประเทศและที่ส่งออกไปต่างประเทศในปี 2516-2519 มีสารตกค้างเกินมาตรฐานร้อยละ 4.0-8.2 และจากการนำเข้าจากต่างประเทศพบว่าร้อยละ 2.9 นอกจากนี้ในปี 2513 พบว่าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่นอกเหนือจากการประกาศของอย.ใน4กลุ่มได้แก่กลุ่มออร์แกโนคลอรีนกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัสกลุ่มคาร์บอเนตและกลุ่มสารสังเคราะห์ไพริทรอยด์ในผักและผลไม้สดที่นำเข้าจากต่างประเทศถึงร้อยละ 16.7 ในขณะที่ผักและผลไม้ปลอดสารพิษก็มีราคาแพงมากขึ้นโดยคณะกรรมการอาหารแห่งชาติได้บ่งชี้ว่ามีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่นำเข้าในปี 2552 มากถึง 126,577 ตันคิดเป็นมูลค่า 16,168 ล้านบาทเป็นต้นทุนที่มีมูลค่าสูงมากกว่า 1 ใน 3 ของต้นทุนการปลูกพืชทั้งหมดของเกษตรกรและยังมีความหลากหลายน้อยมากของพืชผักสำคัญของตลาดในประเทศที่มีเพียง8ชนิดได้แก่ผักบุ้งคะน้ากะหล่ำปลีกะหล่ำดอกผักกาดขาวควางตุ้งพริกขี้หนูและแตงกวาซึ่งแสดงถึงการละเลยพืชพื้นบ้านที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตและโภชนาการอีกประเด็นหนึ่งคือการบริโภคหวานเค็มมันเกินไปจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปเยี่ยมอาหารฟาสต์ฟู้ดอาหารสำเร็จรูปขนมขบเคี้ยวขนมกรุบกรอบช็อกโกแลตลูกอมน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานที่หาซื้อได้ง่ายและสะดวกมีการแข่งขันทางการตลาดมีการลงทุนโฆษณาสูงมากที่มีส่วนประกอบหลักด้วยแป้งน้ำตาลน้ำมันไขมันผงชูรสและเกลือมากขึ้นแต่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเติบโตของร่างกายและสติปัญญาอยู่ในปริมาณน้อยมากโดยที่ผู้ผลิตไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบและคุณค่าทางคุณการแต่เพิ่มรสชาติหวานมันเค็มในปริมาณมากขึ้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนเบาหวานไตหัวใจเส้นเลือดอุดตันความดันโลหิตสูงและมะเร็งส่วนการทำอาหารที่บ้านการปลูกผักกินเองมีลดน้อยลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2552 ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 รับประทานอาหารนอกบ้านตามแผงลอยหรือรถเข็นมีปัญหาภาชนะใส่อาหารไม่สะอาดมีสิ่งแปลกปลอมในอาหารและอาหารไม่สดมากกว่าร้อยละ60ทำให้มีการบริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวานเพิ่มมากขึ้นตามมาจากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลพบว่าในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาคนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเกือบ3เท่าจาก 12.7 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี 2526 เป็น 36.4 กิโลกรัมต่อคนต่อปีในปี 2550 ซึ่งเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอนามัยโลกกำหนดให้บริโภคน้ำตาลได้น้อยกว่า 15-20 กิโลกรัมต่อคนต่อปีหรือ24กรัมต่อคนต่อวันประมาณ6ช้อนชาโดยในปี2146เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า5ปีเกือบ2ใน3บริโภคน้ำตาลเฉลี่ยวันละ 30.4 กรัมหรือ8ช้อนชาและ1ใน4ที่บริโภคน้ำตาลมากกว่าวันละ40กรัม หรือ10ช้อนชาส่วนในปี2552พบว่าคนไทยที่อายุ6ปีขึ้นไปร้อยละ 31.3 ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่มีรสหวานโดยดื่มทุกวันถึงร้อยละ 25.3 ในขณะที่เด็กวัยรุ่นอายุ 13-22 ปีในกทม.มีพฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพร้อยละ 51.3 ชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนอกจากนี้เด็กประถมศึกษากินขนมกรุบกรอบเป็นประจำเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 26.7 ในปี 2547เป็นร้อยละ 38.1 ในปี 2551โดยมีมูลค่าการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยวขนมปังกรอบลูกกวาดช็อกโกแลตเวเฟอร์ในปี 2551สูงถึง 4,506 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 27.4 ของมูลค่าการโฆษณาอาหารทั้งหมดและทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประมาณการว่าเด็กและเยาวชนใช้จ่ายเงินซื้อขนมขบเคี้ยวคนละ 9,800 บาทต่อปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 170,000 ล้านบาทต่อปีจากอิทธิพลของสื่อที่เป็นอันตรายและสื่อยั่วยุต่างๆมากมายจนกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่เด็กใช้เวลากับสื่อประเภทต่างๆสูงมากขึ้นมีข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าเด็กประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในปี 2550-2551 ใช้เวลาวันละ 6-7 ชั่วโมงโดยหมดไปกับโทรทัศน์ราว3ชั่วโมงอินเทอร์เน็ตกว่า2ชั่วโมงและโทรศัพท์อีก1ชั่วโมงครึ่งหรือเท่ากับครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กนอกจากนี้คนไทยเฉลี่ยบริโภคเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์เพิ่มขึ้น3เท่าตัวจากนิสัยชอบกินผลไม้จิ้มเกลือพริกน้ำปลาการใช้เกลือแกงที่มีสารอันตรายอย่างเช่นโซเดียมหรือโซเดียมคลอไรด์ในการถนอมอาหารและปรุงอาหารในปี 2551-50คนไทยได้รับเกลือหรือโซเดียมคลอไรด์จากอาหารแหล่งต่างๆโดยเฉลี่ย 10,879 บวก 2,604 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันมีโซเดียมประมาณ 8,275 ถึง 13,483 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันการบริโภคไม่ควรเกิน 2,400 มิลลิกรัมต่อคนต่อวันโดยมีผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสที่ครัวเรือนใช้ในปริมาณเฉลี่ยมากกว่า5อันดับแรกได้แก่น้ำปลาซีอิ๊วเกลือกะปิและซอสหอยนางรมซึ่งโดยหลักแล้วไม่ควรบริโภคเกลือเกิน 1-1.5 ช้อนชาต่อวันน้ำปลาไม่ควรเกิน 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันรวมทั้งโมโนโซเดียมกลูตาเมตในผงชูรสอีกประเด็นหนึ่งคือการจุบบุหรี่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์องค์การอนุโลกชี้ควันบุหรี่เป็นพิษรวมของสารพิษต่างๆมากกว่า400ชนิดมีผู้สูบบุหรี่ประมาณ 1,100 ล้านคนกว่าร้อยละ60อยู่ในเอเชียผู้สูบกว่าร้อยละ50จะต้องเสียชีวิตก่อนถึงวัยชราและต่อวันจะมีวัยรุ่นกลายเป็นนักสูบหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 80,000 ถึง 100,000 คนทั่วโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ปีละ5ล้านคนในปี2563จะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหรือประมาณ10ล้านคนเฉลี่ยนาทีละ19คนโดยร้อยละ70อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและจะเพิ่มขึ้นปีละ 1,000 ล้านคนในปีพ.ศ. 2642เฉลี่ยวินาทีละ32คนมีคนสูบบุหรี่วันละ 15,000 ล้านมวนมีประชาชนกว่า 5,000 ล้านคนที่ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือสองจากการสำรวจสุขภาพของประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีความชุกของการสูบบุหรี่ร้อยละ 23.7 ประมาณ12ล้านคนผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำร้อยละ 19.9 ประมาณ10ล้านคนลดลงจากปี 2546 ถึง 2547 ที่มีความชุกถึงร้อยละ 25.3 โดยมีแนวโน้มการเริ่มสูบบุหรี่เมื่ออายุน้อยลงอายุเฉลี่ยประมาณ 18.6 ปีในชายอายุเฉลี่ย 17.7 ปีในหญิงอายุเฉลี่ย 26.6 ปีและผู้ไม่สูบบุหรี่ได้รับควันบุหรี่มือ2ร้อยละ78ได้รับบ่อยที่สุดคือที่บ้านร้อยละ55รองลงมาคือในที่สาธารณะร้อยละ46และในที่ทำงานร้อยละ 30.6 ในขณะที่ภาษีสัมปทานจากบุหรี่เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจาก 26,700 ล้านบาทในปี2512เป็น41,528ล้านบาทในปี2550เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคภัยที่สำคัญคือโรคมะเร็งปอดกล่องเสียงและหลอดอาหารทั่วโลกมีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือดื่มสุราประมาณ 2,000 ล้านคนก่อปัญหาต่อสุขภาพทำให้เกิดโรคภัยกว่า60ชนิดและฆ่าชีวิตประชากรโลกถึง 2.3 ล้านคนในปี2017โดยมีความชุกของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปในปี2551ถึง2552ร้อยละ 45.3 หรือประมาณ23ล้านคนดื่มตั้งแต่ระดับเสี่ยงปานกลางขึ้นไปคือได้รับแอลกอฮอล์มากกว่า41กรัมต่อวันในผู้ชายและมากกว่า21กรัมต่อวันในผู้หญิงร้อยละ 7.3 หรือประมาณ 3.7 ล้านคนและดื่มอย่างหนักร้อยละ 17.6 ประมาณ 8.9 ล้านคนลดลงจากปี2546ถึง2517ที่มีความชุกถึงร้อยละ 9.2 และ 44.6 ตามลำดับโดยเริ่มดื่มเมื่ออายุเฉลี่ย 21.5 ปีในชายอายุ 19.1 ปีในหญิงอายุ 26.3 ปีทั้งนี้สามารถเข้าถึงแหล่งจำหน่ายได้ง่ายมากขึ้นในปี2547มีร้านขายสุราที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 585,700 ล้านหรือประมาณ1ล้านต่อประชากรไทย110คนโดยผู้บริโภคใช้เวลาเฉลี่ยเพียง 7.5 นาทีในการหาซื้อและมีผู้บริโภคเพียงร้อยละ3ที่รายงานว่ามีความยุ่งยากในการซื้อและในปี2552มีร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรัศมี500เมตรรอบมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครเฉลี่ย57ล้านต่อ1ตารางกิโลเมตรโดยมีปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เฉลี่ยของประชากรไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในผู้ใหญ่เพิ่มจาก 7.28 ลิตรของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อคนในปี2550เป็น 7.71 ลิตรนอกจากนี้จากการประเมินต้นทุนหรือความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปี2519มีมูลค่าสูงถึง 150,677 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.92 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศGDP คิดเป็น 2,398 บาทต่อหัวประชากรในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมาในปี2124ถึง2150ครัวเรือนไทยบริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือเครื่องอื่นที่มีแอลกอฮอล์และยาสูบในมูลค่าที่คงที่ในปี2150เพิ่มขึ้น2เท่าจาก 32,910 ล้านบาทในปี2524เป็น 63,915 ล้านบาทในปี2550ตัวมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในมูลค่าจริงในขณะที่ครัวเรือนจ่ายเงินเพื่อสุขภาพในด้านการรักษาพยาบาลน้อยกว่าเพียงร้อยละ 60,861 ล้านบาทในปี2550หรือเพิ่มขึ้น2เท่าในอัตราเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ 5.8 ในมูลค่าจริงประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือการออกกำลังกายไม่เพียงพอองค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าการไม่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดร้อยละ 22-23 โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ร้อยละ 16-17 โรคเบาหวานร้อยละ 15 โรคหลอดเลือดสมองร้อยละ 12-13 ในประเทศไทยการขาดกิจกรรมทางกายเพียงพอเป็นสาเหตุภาระโรคลำดับที่ 9ทำให้สูญเสียร้อยละ 1.3 ของดาลี่และสำนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานว่าในปี2150คนไทยอายุ11ปีขึ้นไปที่มีอาการป่วยในรอบ1เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 16.7 ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายร้อยละ 68.5 และผู้ที่เข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลระหว่าง12เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 6.1 เป็นผู้ที่ไม่ออกกำลังกายถึงร้อยละ74.2 อย่างไรก็ตามจากการสำรวจสุขภาพของคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีกิจกรรมทางกายเพียงพอเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 77.5 ในปี2546ถึง2517เป็นร้อยละ 81.5 ประมาณ 41.2 ล้านคน ในปี2551ถึง2552ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บของสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคพบว่าคนไทยอายุ 15-74 ปีออกกำลังกายในระดับปานกลางและระดับหนักครั้งละนานกว่า30นาทีอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.9 ในปี 2148 เป็นร้อยละ 37.5 ประมาณ 16.3 ล้านคนในปี 2150 ปัญหาสำคัญอีกอันหนึ่งคือปัญหาสุขภาพจิตหรืออารมณ์จากการรายงานของบริษัทเซเลบอสแปซิฟิกจำกัดทำสำรวจพฤติกรรมทางด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 15-60 ปีในภูมิภาคเอเชีย6ประเทศได้แก่จีนฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศไทยพบว่ามีปัญหาทางด้านความเครียดเป็นอันดับหนึ่งโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาเศรษฐกิจรองลงมาเป็นความรับผิดชอบต่อครอบครัวและปัญหาเรื่องงานทั้งนี้จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี2551พบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปประมาณ1ใน5มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปในหญิงมีสัดส่วนของผู้มีสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไปมากกว่าชายร้อยละ 18.43 และ 17.06 ตามลำดับนอกจากนี้จากการสำรวจของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพในปี2552มีวัยรุ่นอายุ 13-22 ปีในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมบั่นทอนสุขภาพโดยประมาณ2ใน3มีพฤติกรรมนอนดึกและพักผ่อนน้อยและ1ใน4มีปัญหาความเครียดประเด็นปัญหาที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนจากพฤติกรรมการบริโภคเกินจำเป็นขาดความสมดุลของพลังงานเข้าและออกไม่สามารถควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมได้ทำให้เกิดภาวะโภชนาการเกินมีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานหรือเป็นโรคอ้วนอันมีสาเหตุจากความนิยมบริโภคที่เน้นความอร่อยตามใจชอบมากกว่าคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการกินแบบอิ่มเกินเพราะความเสียดายอาหารที่ต้องทิ้งและกินให้คุ้มค่าจากการขยายตัวของการตลาดเชิงรุกจากการจำหน่ายอาหารแบบบุฟเฟ่ลดแลกแจกแถมเป็นกรณีพิเศษและเป็นประจำกินอาหารไม่หลากหลายกินผักและผลไม้น้อยกินขนมบรรเทาความหิวหรือรองท้องเป็นอาหารว่างหลังอาหารมื้อหลักหรือแทนอาหารมื้อหลักบางมื้อกินอาหารเพราะอารมณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความหิวหรือเป็นเพียงความอยากหรือกินตามโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้นรวมทั้งการกินที่เพลิดเพลินร่วมกับการดูโทรทัศน์เล่นเกมและคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารขยะหรือจังฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ให้พลังงานเป็นส่วนใหญ่เช่นน้ำตาลแป้งไขมันแต่มีส่วนประกอบของโปรตีนวิตามินเกลือแร่น้อยมากได้แก่ขนมกรุบกรอบลูกอมหมักฝรั่งขนมหวานอาหารขบเคี้ยวอาหารทอดอาหารจานด่วนน้ำอัดลมน้ำหวานซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆได้ก่อให้เกิดปัญหาภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงอื่นๆตามมามากมายองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในปี2548ประชากรโลกอายุ15ปีขึ้นไปมีน้ำหนักเกินมาตรฐานประมาณ 1,600 ล้านคนและมีผู้ใหญ่อ้วนมากถึง400ล้านคนส่วนในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานประมาณ20ล้านคนโดยในปี2558ทั่วโลกจะมีผู้ใหญ่น้ำหนักเกินมาตรฐานประมาณ 2,300 ล้านคนและมีคนอ้วนประมาณ700ล้านคนโดยมีข้อมูลการศึกษาที่น่าสนใจว่าหลังจากพ้นวัยทารกแล้วเด็กผู้หญิงจะอ้วนมากกว่าเด็กผู้ชายเด็กที่อ้วนเมื่ออายุ6ขวบขึ้นไปจะมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วนร้อยละ25หากเด็กอ้วนเมื่ออายุ12ขวบเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะมีโอกาสอ้วนได้มากถึงร้อยละ75นอกจากนี้จากการศึกษาติดตามเด็กอ้วนในระยะยาวพบว่า1ใน3ของเด็กที่อ้วนในวัยก่อนเรียนและครึ่งหนึ่งของเด็กที่อ้วนในวัยเรียนจะยังคงอ้วนเมื่อเป็นผู้ใหญ่หากยังอ้วนเมื่อเป็นวัยรุ่นโอกาสที่จะเป็นผู้ใหญ่อ้วนจะยิ่งสูงมากขึ้นความอ้วนทำให้มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดปัญหาโรคความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งไตวายเรื้อรังนิ่วในถุงน้ำดีโรคเกาต์กระดูกและข้อเสื่อมทำให้ขาอ่อนแอโก่งโค้งและทำให้บริเวณข้อเข่าอักเสบ โรคเบาหวานชนิดที่2หากอ้วนรุนแรงจะมีผลกระทบต่อโรคทางเดินหายใจอุดกั้นและหยุดหายใจขณะหลับการหลั่งของฮอร์โมนผิดปกติรวมทั้งปัญหาด้านจิตใจและสังคมสำหรับประเทศไทยแนวโน้มคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนดัชนีมวลกายมากกว่า25กิโลกรัมต่อตารางเมตรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.6 ในปี2546ถึง2517เป็นร้อยละ 34.7 ในปี2551ถึง2552ประมาณ 17.6 ล้านคนในชายและในหญิง17ล้านคนเป็นชายร้อยละ 28.4 และเป็นหญิงร้อยละ 40.7 และมีภาวะอ้วนลงพุงคือรอบเอวมากกว่า90เซนติเมตรในผู้ชายและมากกว่า80เซนติเมตรในผู้หญิงเพิ่มขึ้นเช่นกันจากร้อยละ26เป็นร้อยละ32ประมาณ 16.2 ล้านคนเป็นชายร้อยละ 18.6 และเป็นหญิงร้อยละ45โดยมีการใช้ยาลดความอ้วนเพิ่มขึ้น 5.5 เท่าจากร้อยละ 0.2 เป็นร้อยละ 1.1 โดยกลุ่มวัยรุ่นหญิงอายุ15ถึง29ปีใช้ยาลดความอ้วนมากที่สุดและเพิ่มสูงขึ้นถึง 16.3 เท่าจากร้อยละ 0.1 เป็นร้อยละ 4.9 ในเวลาเดียวกันและใช้ยาลดลงในกลุ่มที่มีอายุมากขึ้นทั้งนี้จากการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี2550พบว่าค่าใช้จ่ายในการลดน้ำหนักอยู่ระหว่าง900ถึง 2,600 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับวิธีที่ใช้โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีไปรับบริการที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลลดน้ำหนักมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 2,555 บาทต่อเดือนรองลงมาคือซื้ออาหารหรือยาลดน้ำหนักมากินเองมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 1,200 บาทต่อเดือนโดยมีมูลค่าการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผ่านสื่อต่างๆเพิ่มขึ้นจาก 890.6 ล้านบาทในปี2515เป็น 2,112 ล้านบาทในปี2552และเพิ่มขึ้น 2.3 เท่าในช่วง7ปีที่ผ่านมาเป็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงร่างกายมากที่สุด 1,120 ล้านบาทรองลงมาเป็นวิตามินเสริมอาหาร 887 ล้านบาทและอาหารลดน้ำหนัก 114 ล้านบาทนอกจากนี้จากการศึกษาหลายแห่งได้บ่งชี้ว่าปัญหาภาวะโภชนาการเกินในเด็กไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันโดยพบว่าเด็กไทยที่มีภาวะโภชนาการเกินเพิ่มขึ้นปีละ 50,000 คนเด็กที่อายุต่ำกว่า5ปีอ้วนเพิ่มขึ้น3เท่าในระยะเวลาเพียง6ปีในปี2551ถึง2552มีเด็กอายุ 1-5 ปีและเด็กอายุ 6-9 ปีร้อยละ 11-12 ที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ท้วมถึงอ้วนและสัดส่วนนี้เป็นร้อยละ 14.9 เมื่ออายุ 10-14 ปีรวมทั้งสิ้นประมาณ 1.6 ล้านคนพบในกรุงเทพมหานครและภาคกลางสูงกว่าภาคอื่นๆและในเขตเทศบาลมากกว่านอกเขตเทศบาลจากความนิยมในการบริโภคเครื่องดื่มนมหวานน้ำอัดลมขนมลูกอมที่มีรสหวานซึ่งเด็กได้รับอิทธิพลจากโฆษณาของสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการดูโฆษณาในโทรทัศน์จากการวางแผนการตลาดที่ดีการกำหนดรูปลักษณ์ให้ชวนกินใช้กลยุทธ์ด้านราคาการวางขายแบบกระจายทั่วหาซื้อง่ายการมีของแถมของเล่นที่มากับขนมและเครื่องดื่มเพื่อจูงใจในขณะที่ยังประสบกับปัญหาการควบคุมให้มีฉลากโภชนาการบนซองขนมเด็กได้ไม่ถึงร้อยละ30ของขนมเด็กทั้งหมดรวมทั้งสัญลักษณ์และขนาดตัวอักษรเนื้อหาภาษาของฉลากโภชนาที่มีอยู่ก็ยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจที่ต้องและครบถ้วนประกอบกับการตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคได้อย่างเหมาะสมในขณะที่ยังมีโรงเรียนที่ไม่มีน้ำดื่มให้เด็กฟรีและยังมีน้ำอัดลมขายในโรงเรียนถึงแม้ว่าจะมีมาตรการห้ามขายน้ำอัดลมในโรงเรียนโดยโรงเรียนทำการขายเองและให้บริษัทมาประมูลขายผูกขายเพียงเจ้าเดียวมีขนมกรุบกรอบขนมซองขายในโรงเรียนและหน้าโรงเรียนทำให้มีโอกาสเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนในเด็กมากขึ้นทั้งนี้จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาบ่งชี้ว่าเด็กดูโทรทัศน์วันละ 2-4 ชั่วโมงจะอ้วนเกินปกติเสี่ยงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงอันทำให้กลายเป็นโรคหัวใจและอัมพาตต่อไปได้สูงกว่าปกติ 2.5 เท่า หากมากกว่าวันละ4ชั่วโมงจะยิ่งเสี่ยงสูงมากขึ้น 3.3 เท่าสำหรับเด็กไทยใช้เวลานอกเหนือจากการเรียนและกิจวัตรประจำวัน1ใน5ไปกับการดูโทรทัศน์โดยดูรายการการ์ตูนเป็นที่นิยมของเด็กในเช้าวันเสาร์และอาทิตย์ใช้เวลา1ใน4เป็นการโฆษณาและ2ใน3เป็นการโฆษณาขนมเด็กหรือกิ๊กเป็นร้อยละ15ซึ่งเป็นกลุ่มขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งขนมข้าวเกรียบขนมปังกรอบมีความถี่ในการโฆษณาสูงที่สุดรวมทั้งการใช้เวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมที่อุดมไปด้วยแป้งและไขมันและไม่เคลื่อนไหวออกกำลังกายทำให้เด็กยิ่งก้าวเข้าไปสู่ภาวะโภชนาการเกินและขาดสมดุลมากขึ้นเรื่อยๆในประเด็นที่3สถานการณ์ความรุนแรงของโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้แก่โรคเบาหวานสมาพันธ์เบาหวานนานาชาติคาดการว่ามีผู้ป่วยเบาหวานที่มีอายุ 20-79 ปีทั่วโลก285ล้านคนในปี2553และจะเพิ่มมากขึ้นเป็น438ล้านคนในอีก20ปีข้างหน้าในจำนวนนี้4ใน5เป็นชาวเอเชียเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 58.7 ล้านคนเป็น101ล้านคนในปี2573นอกจากนี้มีเด็กอายุต่ำกว่า14ปีจำนวน 4.4 แสนคนจากทั่วโลกป่วยเป็นเบาหวานชนิดที่1เบาหวานชนิดที่ต้องพึ่งอินซูลินมักพบในเด็กต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลินทุกวันและแต่ละปีมีเด็กมากกว่า 70,000 คนกำลังพัฒนาสู่การเป็นเบาหวานชนิดนี้โดยพบในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากที่สุดและเด็กที่เป็นเบาหวานจะมีอายุสั้นลงอีก 10-20 ปีสำหรับประเทศไทยในช่วงปี 2146-2147 และปี 2151-2152 แนวโน้มความเชื่อของโรคเบาหวานคงเดิมร้อยละ 6.9 ประมาณ 3.5 ล้านคนความชุกในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชายร้อยละ 7.7 และร้อยละ 6แต่มีผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 44.3 เป็นร้อยละ 68.8 ในส่วนของการรักษาสามารถควบคุมได้เพิ่มขึ้นและจากการตรวจคัดกรองคนไทยอายุ35ปีขึ้นไปในปี2012จำนวน21ล้านคนพบว่าผู้ป่วยเบาหวานร้อยละ 16.8 หรือ 1.4 ล้านคนเป็นกลุ่มเสี่ยง 1.7 ล้านคนหรือร้อยละ 8.2 กลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน 17,225 คนหรือร้อยละ 10 ทั้งตาเท้าและไตและคาดว่าในปี2068จะพบผู้ป่วยถึง 4.7 ล้านคนเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 52,800 คนภาวะแทรกซ้อนทางตาทำให้มีสายตาเลือนรางและอาจบอดในที่สุดหากเป็นนานมากกว่า15ปีในวัยทำงานถ้ามีการตรวจรักษาตาในระยะที่เหมาะสมสามารถลดโอกาสตาบอดได้ถึงร้อยละ50และทำให้เป็นแผลเลือนรางบริเวณเท้าต้องตัดเท้าหรือขาผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจสูงและสมองเป็น 2-4 เท่าเมื่อเทียบกับคนปกติและมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยเบาหวานพบว่าเกิดความผิดปกติของปลายระบบประสาทผู้ชายเกินกว่าครึ่งเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีสาเหตุจากโรคเบาหวานดังนั้นหากสามารถป้องกันควบคุมการเกิดปัจจัยเสี่ยงร่วมก็สามารถจะลดโรคได้อีกหลายโรคโดยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่สำคัญคือการลดน้ำหนักให้อยู่ในระดับดัชนีมวลกายตามเกณฑ์ปกติและการออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ความเสี่ยงจากการเกิดโรคเบาหวานลดลงได้ถึงร้อยละ58ถ้าใช้ยาจะมีความเสี่ยงลดลงร้อยละ31ดังนั้นการปรับวิถีชีวิตโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภคอาหารการออกกำลังกายการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของกลุ่มผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายให้ความสำคัญเพื่อสกัดกั้นปัญหาดังกล่าวสำหรับโรคความดันโลหิตสูงเป็นปัญหาที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตะวันตกองค์การอนามัยโลกคาดว่าผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงประมาณ 1,000 ล้านคนทั่วโลกขณะที่เครือข่ายความดันโลหิตสูงโลกพบว่า1ใน4ของพลโลกทั้งชายและหญิงมีภาวะความดันโลหิตสูงมีส่วนทำให้คนทั่วโลกเสียชีวิตปีละ 7.1 ล้านคนมีผลกระทบไม่เฉพาะแต่คนสูงอายุ แต่ได้ลุกเข้าไปสู่วัยทำงานมากขึ้นโดยมีแนวโน้มสูงขึ้นตามอายุที่มากขึ้นและเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองเป็นตัวการสำคัญต่อการป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตในคนไทยและคนจีนซึ่งจะกลายเป็นผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้หลักผู้รับสวัสดิการสังคมในระยะยาวแทนโดยความดันโลหิตในทุกๆ10มิลลิเมตรประหลอดที่เพิ่มขึ้นทำให้ความเสี่ยงในกลุ่มคนไทยและจีนจะสูงเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ35ในขณะที่กลุ่มชาติตะวันออกจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ25เท่านั้นนอกจากนี้ทำให้ความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นร้อยละ40และโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มขึ้นร้อยละ25เมื่อนำมาประเมินภาระโรคพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดหัวใจและ2ใน3ของผู้ป่วยหลอดเลือดสมองทั่วโลกเกิดความดันโลหิตที่มากกว่า115มิลลิเมตรประหลอดทั้งนี้ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมักมีคอเลสเตอรอลสูงกว่าผู้มีความดันโลหิตปกติประมาณ 6-7 เท่าและเมื่อผู้ป่วยมีปัญหาทั้ง2ชนิดรวมกันก็เสี่ยงจะมีการพัฒนาเป็นโรคหัวใจมากขึ้น2เท่าโดยผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรคหัวใจแล้วยังมีโอกาสมากกว่าร้อยละ 18-50ในการพัฒนาไปสู่โรคเบาหวานด้วยเมื่อเทียบกับผู้ป่วยที่มีปัญหาหรือความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 2-4 เท่าของผู้ที่มีความดันโลหิตปกติจากการสำรวจภาวะสุขภาพของคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปพบว่ามีความชุกของโรคความดันโลหิตสูงลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ22ในปี2516ถึง2517เป็นร้อยละ 21.4 หรือประมาณ 10.8 ล้านคนในปี2551ถึง2552ผู้ชายและผู้หญิงมีภาวะความชุกใกล้เคียงกันโดยผู้ป่วยที่รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28.6 เป็นร้อยละ 49.7 ทั้งในส่วนของการรักษาและสามารถคุมได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.6 เป็นร้อยละ 20.9 นอกจากนี้จากการตรวจคัดกรองสุขภาพคนไทยอายุ35ปีขึ้นไปทั่วประเทศในปี2552 21.2 ล้านคนพบว่าเป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 2.2 ล้านคนหรือร้อยละ 10.2 และเป็นกลุ่มเสี่ยง 2.4 ล้านคนร้อยละ 11.4 กลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีภาวะแทรกซ้อน 93,144 คนหรือร้อยละ 6.2 ทั้งทางหัวใจร้อยละ 26.8 สมองร้อยละ 23ไตร้อยละ 21และตาร้อยละ 17.5 สมาคมแพทย์โรคหัวใจของอเมริกาได้แนะนำให้ลดพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญคือลดการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มมากเกินไปออกกำลังกายพอประมาณหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลสูงรับประทานอาหารที่มีกากใยอาหารสูงมีแร่ธาตุและสารอาหารที่จำเป็นโดยเฉพาะโพแทสเซียมแมกนีเซียมและพักผ่อนที่เพียงพอลดความเครียดลดน้ำหนักลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และหยุดการสูบบุหรี่โรคที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือโรคหัวใจปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจมีหลายสาเหตุทั้งทางกรรมพันธุ์ความเสื่อมหรือความบกพร่องของร่างกายตามเพศอายุการสูบบุหรี่ไขมันคอเลสเตอรอลความอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงและความเครียดหากมีปัจจัยเสี่ยงมากขึ้นก็จะมีโอกาสเกิดโรคหัวใจมากขึ้นเป็นทวีคูณโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงเป็นคนวัยทำงานและวัย40ปีขึ้นไปองค์การอนามัยโลกกำหนดให้โรคหัวใจเป็นภัยร้ายแรงฆ่าชีวิตมนุษย์ทั่วโลก792คนต่อวันหรือชั่วโมงละ33คนในขณะที่ในปี2551ถึง2552คนไทยเสียชีวิตเฉลี่ย50คนต่อวันหรือชั่วโมงละ2คนและเจ็บป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเฉลี่ย 1,185 รายต่อวันและจากการสำรวจสุขภาพพบว่าคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีความชุกของปัจจัยเสี่ยงโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด3ปัจจัยขึ้นไปได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอ้วนสูบบุหรี่และคอเลสเตอรอลรวมสูงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.6 ในปี2546ถึง2517เป็นร้อยละ 8.4 ในปี2551ถึง2552คิดเป็น 4.3 ล้านคนจะมีความชุกของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจตายร้อยละ 1.4 และร้อยละ 1.9 ของคนที่มีอายุ35ปีขึ้นไปผู้ชายและผู้หญิงมีความชุกใกล้เคียงกัน ความชุกเพิ่มขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความชุกสูงสุดในกลุ่มอายุ80ปีขึ้นไปจากการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อและโรคเรื้อรังของกรมควบคุมโรคในปี 2548-2550 พบว่าคนไทยอายุ 15-74 ปีพบความชุกของโรคหัวใจขัดเลือดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.7 เป็นร้อยละ 1.5 ทั้งนี้ผลจากการสำรวจพฤติกรรมคนไทยล่าสุดพบว่ามีความเสี่ยงป่วยเป็นโรคหัวใจสูงร้อยละ86นิยมรับประทานอาหารไขมันสูงทำให้มีไขมันสะสมในเส้นเลือดแดงทำให้เกิดหัวใจและเส้นเลือดตีบและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคหัวใจขาดเลือดที่เกิดจากหลอดเลือดตีบจากภาวะคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูงการสร้างค่านิยมลดความเสี่ยงจากปัจจัยด้านอาหารออกกำลังกายอารมณ์บุหรี่และสุราด้วยการกินดีไร้พุงงดอาหารที่มีรสมันอาหารไขมันสูงการควบคุมระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดอาหารหวานจัดน้ำตาลน้ำอัดลมและเค็มเกินไปเพิ่มการกินผักผลไม้ที่มีรสหวานลดละเลิกสูบบุหรี่และดื่มสุราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอควบคุมอารมณ์ไม่เครียดไม่โกรธฉุนเฉียวทำให้ใจสงบแจ่มใสมองโลกได้แง่ดีทำสมาธิทำให้ชีวิตมีความสุขการปรับพฤติกรรมดังกล่าวสัมพันธ์กับการควบคุมเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือดความดันโลหิตสูงให้อยู่ในภาวะที่ปกติจะช่วยชะลอการเป็นโรคหัวใจขาดเลือดอัมพาตและไตวายได้โรคที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาตอัมพฤกษ์องค์การอนามัยโลกได้ประมาณว่าทุกปีจะมีผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองกว่า15ล้านคนทั่วโลกโดยมีผู้ป่วยประมาณ5ล้านคนพิการถาวรและอีก5ล้านคนเสียชีวิตซึ่ง2ใน3ของผู้เสียชีวิตอยู่ในประเทศกำลังพัฒนาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีในปี2563ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก2เท่าสำหรับประเทศไทยได้คาดการณ์ว่ามีผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 150,000 รายและในปี2548ถึง2550พบว่าคนไทยอายุ 15-74 ปีมีความชุกของโรคหลอดเลือดสมองอัมพฤกษ์อัมพาตเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.9เป็นร้อยละ 1.1 จากการศึกษาภาระโรคในปี2517พบว่าโรคหลอดเลือดสมองทำให้สูญเสียปีสุขภาวะหรือเป็นภาระทางสุขภาพอันดับ1ในหญิงไทยและเป็นอันดับ3ของชายไทยมีอุบัติการณ์เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดในปี2551มีการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในด้วยโรคหลอดเลือดสมองใหญ่เฉลี่ย446คนต่อวันผู้ที่มีความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น 3-17 เท่าตัวผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น3เท่าตัวการสูบบุหรี่เสี่ยงเพิ่มขึ้น2เท่าไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเพิ่มเสี่ยงเพิ่ม 1.5 เท่าและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงมากกว่า1ปัจจัยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเป็นแบบทวีคูณและเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมของการเกิดโรคอื่นๆได้แก่หัวใจขาดเลือดโรคสมองเสื่อมโรคหลอดลมอุดตันเรื้อรังและโรคมะเร็งเป็นต้นโดยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการรักษาภายใน3ชั่วโมงเพียงร้อยละ 1.9 เท่านั้นร้อยละ 10-20 เป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลันทันทีที่เหลือเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนหลังจากมีอาการโรคค่ะสุดท้ายนี้นะฮะจากสถานการณ์ภาระโลกที่ได้พูดถึงไปข้างต้นก็อยากจะขอฝากไว้ว่าสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องช่วยกันสร้างนะฮะโดยรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้แม่ตามากกว่าโปรตีนและแป้งคือ2ส่วนรับประทานผักผลไม้2ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนและแป้ง1ส่วนออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีและพยายามลดความเครียดนะโดยการหาทางระบายความเครียดนั่งสมาธิหรือว่าหาทางผ่อนคลายความเครียดด้วยการทำงานอดิเรกร้องเพลงหรือปลูกต้นไม้นะคะอย่างน้อย